Ons lees saam uit Markus 5 vanaf vers 25. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en veel onder baie geneesheere gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor en onder die skare van agteraf gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees is. En dadelik het Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom af uitgaan. En hy draai om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom en sê vir hom, u sien dat die skare u verdring en u sê, wie het my kleed aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en sy val voor die voete van Jesus en sy vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Ek het ruk gelede probeer om 'n verwarmer reg te maak. Een van daai wat twee stafies het, wat warm word om energie uit te gee. Nou, hier is 'n leuke aanbeveling van hoe jy dit kan regkry en dit kan doen. Jy vat hom eers en skud hom. Ek gaan nie in die detail hoekom 'n mens dit moet doen nie, maar jy skud hom. En dan sit jy hom neer, as het nie gewerk het nie, en dan moet jy 'n bietjie meer agressiewe benadering hê, jy skop hom. Maar nie te hard dat jy self seer kry nie. En as dit nie werk nie, dan vat jy 'n skroewedraaier. As jy een het, anders te vat jy 'n mes. Ek het 'n mes gebruik. En dan begin jy net te vroetel. En in my plek waar ek begin het, was op die stafie wat nie werk nie. In 1 sekonde, ek beveel aan dat jy goeie skoene moet dra, met rubber sole vir beskerming, in 1 sekonde is ek aan die ander kant van die kamer. Elektrisiteit deur my gegaan. En toe ek opkyk, en vir 'n oomblik nie weet wie is ek en waar is ek nie, sien ek die verwarmer en die ander stafie begin te werk. Ek is nie nou besig eintlik om meer energie en aandag daaraan te spandeer om verwarmers te probeer regmaak nie, maar hier is die les wat ek geleer het. Daar's 'n groot verskil tussen teoretiese kennis en ervaringskennis. Ek onthou in die klas, dit was die wetenskapklas, het die onderwyser so iets verduidelik soos energie ontstaan wanneer die elektrodes rondom 'n atoom beweeg of elektrone rondom die atoom beweeg. Dan word energie vrygestel en dit is elektrisiteit. Daai teoretiese kennis het my niks gehelp vir die realiteit in die praktyk nie. Ek weet nou heel wat meer van elektrisiteit na daai ervaring. En ek lewe met 'n nuwe bewussyn van elektrisiteit en die rol van elektrisiteit in ons lewe. Ek besef nou wat die verskil is van daardie krag in ons lewe. Ons kan nie sonder krag leef nie. En ons het krag deur 'n bron nodig van buite af. Ons neem voedsel in sodat ons fisiese krag kan kry, maar ook psigiese krag. Dit help ons om te kan dink as ons daai kos kry. Albert Einstein het gesê, "Energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another." Ons het energie nodig en vandag word jy uitgenooi om kennis te kry van die Heilige Gees krag. En ook ervaringskennis op te doen sodat jy met 'n nuwe bewussyn kan leef. Ek dink dit is wat Paulus voor bid. Kyk, krag is 'n groot tema in sy lewe, ook in die lewe van Jesus. En veral hierdie soort krag en die noodsaaklikheid van om 'n lewe te leef met hierdie krag. Paulus bid en dan sê hy, ek bid dat julle kan weet wat die uitnemende grootheid, twee byvoeglike naamwoorde, die uitnemende grootheid van sy krag is, en die Grieks woord is dynamis, vir ons wat glo, na die werking energon, jy hoor waar kom ons energie vandaan, van die krag kratos, wat ook beteken vermoë, van sy sterkte, iskus. Let op die genuanceerdheid van die woorde wat gebruik word om vir ons te sê, wat is krag, dis vermoë, dis energie. En hoewel hierdie bronne, premoderne bronne, die Bybel, dink ek dikwels dat ons so gegroei het in kennis en in wysheid vandag, maar dat ons dalk nie soveel weet as wat die mense van daai tyd geweet het van geesteskrag nie. En Paulus sê, dis in ons, en hy bid dat ons die kennis, maar dat ons die ervaring sal opdoen van hierdie krag. Hierdie krag genees onder andere, maak heel. En dis wat ons bring by die storie waarna ons kyk vandag. 'N vrou wat na Jesus toe kom, aan hom vat en krag is in Jesus. En dit vloei uit in haar en dit genees haar. En let mooi hoe Markus hierdie storie opstel in vers 26. Hy sê, kom 'n vrou, sy het onder baie geneesheere gelei, geen baat gevind nie. Nou, let op, baie geneesheere, baie soorte, geneesende werkers, helende werkers, het sy besoek. En Markus sê nie, dis verkeerd nie. Hy sê, maar sy het nie baat gevind daarby nie. Hy sê ook nie daardeur, jy kan nie baat vind by enige ander bron of metode van genesing nie. Daar's baie op die mark. En jy kan baie baat vind by hulle. Maar sy het gelei. Sy het nie baat gevind nie. En is asof Markus sê, as jy nie die lyding van iemand kan verlig nie, moet jy ten minste poog om dit nie te vererger nie. En vandag dink aan geweldige lyding. Weet, vooral emotioneel, die valse hoop wat geskep word. Die uitbuiting, geld wat gevat word met die wete dat hierdie behandeling nie kan help nie. Ek voel amper wat het verander. En dan raak hy aan die hele kwestie van bekostigbare gesondheidsorg. Sy het niks meer geld hoor nie. Hy sê, en dan? Toe kom sy by Jesus uit. Dis asof Markus Jesus opsit en sê, kom ek stel julle voor. Aan 'n ander soort krag. Aan 'n ander soort kragbron. Aan iemand wat kan genees. Die vraag is, wat het dit doen met ons vandag? Is daar 'n moontlikheid dat ons ook so ervaring kan hê? Want dis hoekom die skrifte daar is. En die uitnodiging is, vir ons om dalk soos hierdie vrou, sy helende krag te ervaar in ons lewe, deur in die eerste plek geloof. Dis wat Jesus vir haar sê, jou geloof het jou gered. Nou geloof is 'n gecompliseerde onderwerp. Jy weet, elke keer as jy lees dat Jesus praat oor geloof en mense is genees, is dit anderster. Maar hierdie vrou se geloof leer ons iets. Drie groot goed. Sy het van Jesus gehoor, en toe het sy gesê, en toe het sy gegaan, en aan sy kleed gevat. So die eerste plek is gehoor. Paulus sê, Romeine 10:17, die geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dis waar geloof gebore word. Nie as jy weet van iets nie, maar wanneer jy hoor. Dit is dikwels iets wat jy weet, maar jy hoor dit vir die eerste keer, om het so te verduidelik. Miskien kan jy met dit identifiseer. Ek is grootgemaak deur my ma met die boodskap, Jesus het jou baie lief en hy het gesterf vir jou sondes. En as jy my gevra het, sou gesê het, ek glo dit. Maar eintlik was ek net gekondisioneer. Almal sê dit, ek verstaan nie regtig wat dit beteken nie. Maar almal maak ook so half asof hulle verstaan wat dit beteken. En dan gaan jy maar saam met die stroom. Maar toe ek 16 jaar oud is, toe sê iemand vir my, Jesus het jou baie lief en hy het gesterf vir jou sondes. En op daai oomblik, toe hoor ek het weer, maar vir die eerste keer. Ek het daai aand huis toe gegaan, my ma wakker gemaak, sê, ma, Jesus het jou lief en hy het gesterf vir jou sondes. En sê jy, maar ek vier het, ek sien jy, ek vier het nie. Iets moet met jou gebeur. Want jy hoort dit weer vir die eerste keer. Nou, dis 'n gawe. Jy kan dit nie skep nie. Miskien het jy aandag geskenk. Miskien het jy leeg geraak van jouself of jy was desperaat of jy het oop gegaan. Maar om die stem te hoor, om die logos, die algemene woord wat jy weet te ervaar as 'n rema, 'n spesifieke woord na jou toe kom, kan jy nie skep nie. Dis 'n gawe. En dis wat Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8. Die geloof is 'n gawe. Geloof is 'n reaksie. Dis nie 'n aksie nie. Dis nie die nuwe werke wat jy moet doen om te verdien dat iets vir jou gegee word nie. Dis 'n gawe. En toe sê sy vir haarself. Met ander woorde, sy het hierdie woord wat sy gehoor het aanvaar. En dis nog 'n sinoniem vir geloof, byvoorbeeld in Johannes 1 vers 12. Om te aanvaar is om te glo. En toe vertrou sy hierdie woorde. Sy vertrou daar. En dis wat Hebreërs 11:1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue. So sy aanvaar, sy vertrou, heel moontlik omdat sy van 'n geloofwaardige bron afgehoor het. Maar ons leer iets baie interessant en belangrik van hierdie tipe geloof wat ontwikkel binne in haar. Sy sê vir haarself, as ek net aan die soem van sy kleed kan aanraak. Sy haal Numeri 15 vers 38 aan. In die Septuaginta, wat die Griekse vertaling is van die Ou Testament, word hierdie uitdrukking gebruik in Numeri 15:38. Die Heer het vir sy volk gesê, aan die onderkant van jou kleed, in die soem van jou kleed, werk 'n persdraadjie. En in 'n party vertaling sê, sit 'n tosseltjie aan. Hoekom? Sodat jy herinner kan word elke keer as jy daai tosseltjie sien dat ek jou verbondsgod is, dat ons 'n verbond gesluit het, 'n ooreenkoms gemaak het. En my ooreenkoms is dat ek sal vir jou sorg. Ek is Jehovah Jireh. Hy het sekere verbondsname wat hy gebruik. Hy sê ek is ook Jehovah Rafa, die God wat jou gesond maak. Eksodus 15 23. En sy gaan en sy sê met ander woorde, dis wat my verbeelding nou vul. Dis hoe ek dink aan Jesus. En nou op daai oomblik word daar al reeds energie in haar vrygestel, want ons het 'n kragopwekker in ons denke. Jou denke stel krag vry in jou. En bepaal ook die aard van die soort krag wat jy sal beleef. Om dit so te verduidelik, erotiese denke. As jy loop met erotiese denke, word daar energie in jou vrygestel. Adrenalien word vrygestel. Fisies gebeur iets met jou deur jou denke. Jou hart begin te klop, vinniger te klop. Jou pupille vergroot. Daar gebeur baie goed fisies met jou. En daardie energie skep ook 'n begeerte, 'n verlange in jou. Ek wil van dit hê, ek wil meer van dit hê. Nou, hierdie energie is die energie waar baie mense vandag leef. En die Bybel noem dit welis. Dat jy is wellustig. Dit is die primêre bron, dis die primêre soort energie waarmee jy jou werk doen, waar jy deur die dag gaan. Hierdie vrou, se verbeelding is gevul met Jesus. Wie hy is, en wat hy doen, en wat hy wil doen. Daardie energie is reeds besig om in haar vrygestel te word. En sy het hierdie verlange. En toe tree sy op, toe doen sy iets. Jakobus sê, geloof sonder werke is dood. Jy glo nie regtig as jy nie optree volgens die woord wat jy ontvang het nie. Kom by die see, en jy weet hoe gaan dit. Sy Gautenger by die see kom, dan moet jy so gou as moontlik in die see gaan. Maar dit is sardientjie tyd. En toe ek so by die water kom, toe kom een van die plaaslike bewoners na my toe en sê vir my, ek sal nie in die water gaan as ek jy is nie. Daar het ek 'n keuse, ek hoor 'n woord. Wat gaan ek doen? Gaan ek dit glo? Gaan ek dit nie glo nie? Kyk, wat ek ook kon doen is om te sê, ek is 'n kind van die Here. Die Here sê hy sal sy engele bevel gee om my te beskerm. Ek gaan swem. ek volg die begeerte van my hart om te gaan swem. Hy sê sommer, maar daar's 'n groot verskil, kan jy sien? Ek het nie 'n woord, ek skep 'n woord. Baie ding van ons dink dat dit is 'n towery. Dit is magiese. Dis 'n geloof in jou geloof. Dis 'n kans vat. Dis nie geloof om nie. Geloof is wanneer daar 'n woord was. Dit my verbeelding vul en dit gebaseer is op die Bybel, op die woord wat daai vrou in haar gehad het wat leef. En ek uit dit uit reageer en iets doen. So die vraag is, aan wat skenk jy aandag? Wat hoor jy? Wat vul jou verbeelding? Wat is dit wat jy kan doen? Wat is die risiko wat jy moet neem? Wat is die soem waarin jy moet gaan vat om die krag te kan ervaar? Tweede groot ding, aanraking. En dadelik, toe Jesus homself die krag gewaar word wat uit hom uitgaan, toe draai om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? Deur aanraking vind daar oordrag van energie en van krag plaas. Dis 'n algemene beginsel waarmee ons leef. Ek meen daar's 'n wet wat sê as jy op 'n verkeerde manier aan iemand aanvat, sal jy vervolg word en jy sal tronk toe gaan. En die verweer is gewoonlik, maar ek het net gevat. Ek het nie seer gemaak nie. Jy moet jy skade verrig. Deur te vat is daar 'n oordrag. En daar is psigiese krag wat skadelik negatief is wat vrygestel word, wat onberekenbare skade in jou siege kan veroorsaak. Ons herken dit. Jung sê dat een van die grootste illusies waarmee ons vandag leef, is dat alle energie en krag vriendelik is en dat ons in beheer is van daai krag. Dis skadelik. Maar dis die negatiewe kant. Die positiewe kant is dat navorsing getoon het hoe belangrik dit is om op 'n liefdevolle manier aangeraak te word van geboorte af. As jy nie die regte hoeveelheid en die regte soort aanraking kry nie, bepaal dit die res van jou lewe. Want deur daai aanraking word die band tussen jou en die primêre sorggewer gevorm. Daai band bepaal hoe die band in jou huwelik sal wees. Dit bepaal onbewustelik wie jy kies om jou lewe in die huwelik mee te bring. Dis geweldig hoe dit jou raak jou hele lewe. Navorsing van onder die verpleegkunde wat gedoen is, is dat wanneer pasiënte aangeraak word op 'n sekere manier op gepraat word, genees hulle vinniger. Navorsing oor aanraking en hartaanvalle. Aanraking wat die immuniteit verhoog. Serotonien. Melatonien wat vrygestel word in die brein, die feel happy hormones, deur sekere aanraking wat jou immuniteit verhoog en keer dat jy maklike virus kan kry. Dis die krag, genesende krag van aanraking. Nou die eerste kerk het Jesus gesien leef en hoe hy al mense vat. En toe het hulle 'n lering in 'n praktyk ingestel wat hulle genoem het handoplegging. Hebreërs 6 vers 2 skryf die skrywer en sê dis een van die basiese eerste beginsels van die Christelike lewe is handoplegging. Hulle het geglo dat dit goed is om mekaar te vat, te raak en dat iets gebeur, 'n helende krag oorgedra word. Kyk, hulle geloof was, ons is gedoop met die Gees. Ons is bekragtig deur die Gees en ons glo dat hy kan doen ver meer as wat ons bid of wat ons dink volgens die krag wat in ons werk. Efesiërs 3:20. En daarom vat ons hande, ons lê dit op, ons gee dit vir mekaar. Let op die manier waarop Jesus dit doen. Dis nie 'n vertoon nie. Hy doen dit nie om ego behoeftes in hom te bevredig van erkenning, van beheer of vir geld gewin. Hy doen dit glad nie so nie. Dit is in teenstelling met towery, met magic. Hy's nie 'n towenaar nie. Hy's nie 'n shaman nie. Dit Paulus waarsku teen dit en dat ons dit nie moet doen nie. In Galasiërs 5:20 wat die werke van die vlees beskryf, die message sê, "You know what kind of life develops out of trying to get your own way all the time?" Hy sê magic show religion. Dis die verskil tussen Jesus en 'n towenaar. Hy sê dis nie my krag nie, is die krag wat God my gee, my Vader my gee, is nie vir my nie, dis vir die heling, dis vir ander, se vorentoe gaan. So, iemand het een keer gesê, either you are motivated by the love for power or by the love of power. Dis Jesus. Laaste ding is verhouding. Sy kom toe, sy val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En die message sê, her whole story. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kyk wat gebeur hier. Jesus is aangeraak deur die vrou. Nou soek hy om in aanraking te kom met haar. Daar's 'n verskil. Jy weet, jy kan in iemand vat sonder om in aanraking te kom met die persoon. Jy kan ver weg wees van iemand, af van hom nie eens sien of haar nie sien nie, maar jy kan in aanraking leef met hom. Jesus gaan verby fisiese genesing. En die woord wat gebruik word is iakai. Sy is genees. Maar nou soek Jesus iets meer as dit. Hy soek zoutsou, hy soek heelwording. Hy soek redding, is die ou vertaling die woord wat daar gebruik word. Ek gis. Kyk, ons gaan siek word. Ons gaan weer siek word, ons gaan genees word en weer, tot ons die laaste keer nie genees word nie. En is asof ons net soos daai vrou behep is, totaal gefokus is op fisiese genesing. Sy het al haar geld daarvoor gegee. Dis al wat sy wil hê. Maar Jesus sê vir haar, daar's iets meer. Markus sê, hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het, die genesings wat hy gedoen het, is net tekens. Dis nie die, een teken wys na iets groter, het wys na realiteit toe, dit wys na die realiteit van heling toe. En is Jesus wat sê, jy moet heel word. As jy heel word, dan sal die laaste keer, wat jy nie genees word nie, jy die finale groot genesing ontvang. Dis waarna hy soek. En let op hoe dit gebeur en hoe hy hulle vat daardeur. Deur gesprek. Na die wonderwerk sê Jesus vra, kom ons kom in kontak. En sy sê, vertel my jou story. En sy vertel haar story. En daar word die krag, die dunamis omgesit in 'n ander vorm van energie wat nou heling bring op 'n ander vlak, op 'n ander manier in haar lewe. Dis groot. Dis wat ons doen in gebed, né? Dis wat gebed is. Jy deel jou story met Jesus en kyk wat sê Paulus, Jakobus 5:16. Hy sê, as jy bid, dan word daar krag vrygestel. En Jesus luister. Hy luister. Jou ure sit om kom haal. Hy's baie ernstig, dringend. Kom. En wat is sy versoek? Lê net die hand op my dogtertjie, sy gesond kan word. En op pad soen toe kom hierdie vrou. Hulle kom nou met nuus, dis te laat, los dit. Jesus luister. Hy luister en dan praat hy. Woord het krag. Hy seën haar. Dis hoekom hy sê, ons moenie laat haar vuil woorde of dat daar vloek uitgespreek word ons monde nie. Dis groot, dis groot. So waar is jy vandag, uitnodiging? Wat is die risiko wat jy kan neem om jou geloof te beoefen? Lewe met die vraag, en as jy antwoord kry, dan doen jy dit. Dit is, wat is dit wat jy van jou story, van jou lewe, moet deel met hom? Wees daar, in jou lewe, wat die geneesende aanraking van Jesus nodig het, vir wie jy hande moet oplê. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir die woord. Bid dat jy ons sal lei. Praat met ons. Help ons om te hoor. Vul ons verbeelding. Geef ons die moed om iets te doen. Help ons, Here, om bereid te wees om ook 'n kanaal te word. Help ons om ons lewe en ons storie met u te deel. In Jesus se naam. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met jou. Amen.